Բ. Մի իրիկում պարկել էի շոգենավիս տախտակամածին, երբ ականջիս ձայներ հասան։ Քեռին և քրոջ որդին էին զբոսնում ափին։ Գլուխս նորից դրի բազուկիս և համարյա նորից էի քուն մտել, երբ նրանցից մեկը, ասես ականջիս տակ ասաց. «Ես երեխայի չափ անվնաս եմ, բայց չեմ սիրում, երբ ինձ հրամայում են. Վարիչը ես եմ, թե չէ. Ինձ հանձնարարված էր նրան ուղարկել այնտեղ. հավատալու բան չէ»։ Գլխի ընկավ, որ երկուսով կանգնած են ափին, շոգենավի առաջամասի մոտ, ճիշտ իմ գլխավերևում։ Ես չշարժվեցի, քունը ստանում էր։ «Տհաճ է», փնթփնթաց քեռին։ «Ինքն է խնդրել վարչությանը, որ իրեն այնտեղ ուղարկեն, իր կարողությունները դրսևորելու միտումով», ասաց մյուսը։ «Ես էլ համապատասխան հրահանգ ստացա. դրա ունեցած ազդեցությանը նայիր, վախենալու է, չէ»։ Երկուսով համաձայնեցին, որ վախենալու է, ապա միջայլոց մի քանի խոսք փոխանակեցին։ Անիմաստ նախադասությունների պատառիկները կամաց-կամաց սթափեցրին ինձ։ Համարյա արտացել էի, երբ քեռին ասաց. «Կլիմայի շտորհիվ քո դժվարությունները կվերանան»։ «Նա մենակ է այնտեղ»։ «Այո», պատասխանեց վարիչը։ «Իր օգնականի հետ գետնի վար մի գրություն էր ուղարկել այսպիսի մի բովանդակությամբ. այս թշվառ սատանային հեռացրեք երկրից և մի անհանգստացեք դրա նման մեկ ուրիշին ուղարկելու մասին. ավելի լավ է մենակ լինել, քան ձեր տրամադրած մարդկանց հետ. դա ավելի քան մեկ տարի առաջ էր. այսպիսի անպատկառություն պատկերացնում ես»։ «Իսկ դրանից հետո նա մի բան ուղարկեց»,  խրպոտ ձայնով հարցրեց քեռին։ «Փղոսկր», գոռաց հանկարծ քրոջորդին։ «Ուզածիդ չափ փղոսկր, բարձր տեսակի, ուզածիդ չափ»։ «Իսկ դրա հետ»,  հարցրեց քեռին մռնչալով։ «Ապրանքագիր», ասես հրացանից կրակեց քրոջորդին։ Այնուհետև լռություն տիրեց։ Խոսում էին քուրցի մասին։ Արդեն լրիվ արտացել էի, բայց հանգիստ պարկած էի, մնացի անշարժ։ «Այդ փղոսկրը ինչպես հասավ այստեղ»,  մռլտաց տարեցը, որ շատ ջղայնացած էր երևում։ Խոսակիցը բացատրեց, որ այն եկել է նավակների մի շարասյունով, քուրցի մոտ աշխատող մի անգլիական կիսը արտոնյալ գրագրի հսկողության տակ։ Ըստ երևույթին, քուրցը մտադրված է եղել ինքը վերադառնալ, քանի որ կայանում այդ ժամանակ մթերք չի եղել։ Բայց 300 մղոն ճանապարհ կտրելուց հետո հանկարծ որոշել է ետ գնալ և 4 թիավարների հետ մենակ ետ է դարձել, կիսա արտոնյալին թողնելով, որ փղոսկրի հետ գետնի վար շարունակի ճամփան։ Խոսակիցները չափից ավելի զարմացած էին թվում այս հանդգնությունից և ոչ մի գոհացուցիչ դրդապատճառ չէին գտնում։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես կարծես առաջին անգամ տեսա քուրցին։ Իմ աչքերի առջև հստակորեն պատկերվեցին մաքոքը, 4 վայրենի թիավարները և ընկերության կայանից, հոգու փրկությունից և գուցե արտնին հոգսերից հանկարծ երես թեքած և դեպի վայրի տեղանքի խորքերը, դեպի իր դատարկ ու ամայի կայանը դարձող միայնակ սպիտակամորթը։ Նրա ետ դառնալու պատճառը ինձ անհայտ էր, թերևս պարզապես մի հիանալի մարդ էր, որ սիրում էր գործը։ Նրա անունը, հասկանում եք, ոչ մի անգամ չարտասանվեց։ Նա այդ մարդն էր, իսկ կիսը արտոնյալը, որ ինչքան հասկացա, մեծ վարպետությամբ և համարձակությամբ մի դժվարին ուղևորություն էր կատարել, ակնարկվում էր որպես այդ սրիկան։ Սրիկան տեղեկացրել էր, որ մարդը ծանր հիվանդ է, լրիվ չի ապաքինված։ Իմ ներքևում կանգնած այդ երկու մարդիկ նորից սկսեցին գնալ գալ։ Տարօրինակ փսփսուկներ էի լսում։ Զինվորական կայան բժիշկ 200 մղոն, հիմա բոլորովին մենակ, անխուսափելի ուշացումներ, 9 ամիս, լուր չկա։ Նորից մոտեցան ինձ հենց այն պահին, երբ վարիչն ասում էր. «Ինչքան գիտեմ, ոչ մեկը, բացի մի թափառական առևտրականից, բնիկներից փղոս կրգողացող մի ժանտաբույր արարածից»։ Ում մասին էին խոսում։ Կծկտուր խոսքերից եզրակացրի, որ քուրցի շրջանից մի մարդու մասին էր, որին վարիչը չէր հավանում։ «Այստեղ մրցությունից չենք պրծնելու, մինչև մեկին չկախեն որպես օրինակ», ասաց նա։ «Իհարկե», մռլտաց մյուսը։ «Թող կախեն, ինչու չէ. այս երկրում ամեն ինչ կարելի է անել. Լսիր, ինչ եմ ասում. այստեղ, հասկանում ես, այստեղ ոչ ոք չի կարող վտանգել քո դիրքը. Գիտես ինչու, որովհետև կլիման տանում ես. Նրանց բոլորից ավելի երկար ես դիմանում. Վտանգը Եվրոպայում է. Բայց այնտեղից մեկնելուց առաջ ես հոգ տարա, որ…» Մի քիչ հեռացան ու սկսեցին ցածր ձայնով խոսել։ Այնուհետև ձայները նորից ուժեղացան։ «Ուշացումների արտակարգ հաջորդականության համար ես չեմ մեղավորը. ինչ հնարավոր էր, արեցի», գերմարթը հառաչեց։ «Շատ տխուր է». «Իսկ նրա խոսքերի վնասակար դատարկաբանությունը», շարունակեց մյուսը, «այստեղ գտնված ժամանակ շատ էր ինձ անհանգստացնում. յուրաքանչյուր կայան պետք է մի փարոս լինի դեպի առաջադիմությունը տանող ճանապարհի վրա, ոչ միայն առևտրի, այլ նաև մարդասիրության, զարգացման և լուսավորության կենտրոն. պատկերացնում ես այդ ավանակին, դեռ ուզում է վարիչ դառնալ. ոչ, դա…» Զայրույթից կոկորդը լցվեց ու չկարողացավ խոսել։ «Ես շատ քիչ բարձրացրի գլուխս և զարմացա նրանց այդքան մոտ տեսնելով. մտքերով կլանված գետին էի նայում, իսկ ես կարող էի թքած լինել նրանց գլխարկների վրա. վարիչը մի բարակ ճյուղ էր խփում սրունքին. Դու երբեք չես հիվանդացել, ինչ արձակուրդից վերադարձել ես», հարցրեց նրա ազգականը գլուխը բարձրացնելով։ «Ով, ես?» ցնցվեց մյուսը։ «Օ, շատ լավ եմ, հիանալի. բայց մյուսները, աստված իմ, բոլորն էլ հիվանդ են, և այնքան շատ են մեռնում, որ չեմ հասցնում նրանց հայրենիք ուղարկել. հավատդ չի գա»։ «Ահա, հենց էդպես էլ կա», մրթմրթաց քեռին։ «Սրան վստահիր, տղաս, սրան վստահիր. Եվ ես տեսա, թե ինչպես մեկնեց իր կարճ, լողակի պես ձեռքերը, որը լայն շարժումով իր մեջ առավ անտառը, վտակը, տիղմը, և կարծես արևախանձ հողի վրա մի ամոթալի թրթիռով նենգորեն դիմեց դարանակալ մահվանը, թաքնված չարին, երկրի կենտրոնի խոր խավարին. այնքան սարսափելի էր, որ ես թռա տեղիցս ու նայեցի ետ, դեպի անտառի եզրը, կարծես վստահության այդ սև ցուցադրությանը ուղված մի պատասխանի սպասելով. Դե գիտեք, երբեմն մարդու մոտ ինչպիսի հիմար մտքեր են առաջանում. Քար անդորությունն իր չարագուշակ համբերությամբ կանգնել էր այս երկու կերպարանքների դիմաց, մի ցնորական գրոհի վախճանի սպասելով. երկուսով բարձրաձայն հայհոյեցին, համոզված եմ զուտ վախից. ապա իբրինց չնկատելով ուղղվեցին դեպի կայանը. արեգակ այնքան ցածր էր, ասես կպել էր երկրագնդին, և նրանք, կողք կողքի, կռացած, ասես իրենց ետևից բլուրն ի վեր տանջագին կարճ տալով անհավասար երկարությամբ իրենց երկու ծիծաղելի ստվերները, որոնք բարձր խոտերի վրայով դանդաղորեն հետևում էին նրանց, առանց մի հատիկ ծղոտ ծռելու. Մի քանի օրից հետո Էլդորադոյի արշավախումբը հասավ անդոր վայրի տեղանքը, որը նրան իր մեջ առավ, ինչպես ծովը սուզորդին. որոշ ժամանակից հետո լուր ստացվեց, որ բոլոր ավանակները սատկել են. նվազ արժեքավոր անասունների ճակատագրի մասին ոչինչ չգիտեմ. դրանք անտարակույս մեզանից շատերի նման գտան իրենց արժանին. այդ մասին չհետաքրքրվեցի, քանի որ այն ժամանակ ես ավելի շատ հուզված էի շատ շուտով քուրցին հանդիպելու հեռանկարով. երբ ասում եմ «շատ շուտով», չպետք է բառացիորեն հասկանալ. ծովախորշից մեկնարկ վերցնելուց երկու ամիս հետո միայն հասանք քուրցի կայանի ներքևում գտնվող ափը. գետնի վեր գնալը նման էր ետ, դեպի աշխարհի վաղ սկիզբը ճանապարհորդելուն, երբ երկրագնդի վրա մոլեգնում էին բույսերը, իսկ խոշոր ծառերը արքաներ էին. մի դատարկ գետակ, խոր լռություն, մի անթափանցելի անտառ. օդը տաք էր, հեղձուցիչ, ծանր և անշարժ. արեգակի փայլի մեջ զվարթություն չկար։ Նավարկելի ջրերի լքված տարածքները ձգվում էին դեպի ստվերածած քեռուների մռայլությունը։ Ափերի արծաթավուն ավազի վրա, արևի տակ կողք-կողքի պառկել էին գետաձիերն ու կոկորդիլոսները։ Ջրի լայն շերտերը հոսում էին անտառածածկ կղզիների մի խառնի ճաղանջի միջով։ Այդ գետի վրա, ինչպես անապատում, դուք կկորցնեիք ձեր ճամփան, և ամբողջ օրը փորձելով ջրանցքը գտնել, քարշ կգայիք ծանծաղուտներում, մինչև որ կախարդված զգայիք ձեզ և հավիտյան կտրված այն ամենից, ինչ իմացել եք ժամանակին, ինչ որ մի տեղ, շատ հեռու, մի ուրիշ աշխարհում թերևս։ Լինում էին պահեր, երբ մարդու անցյալը ետ էր գալիս։ Դա պատահում էր, երբ անգամ մի վայրկյան ազատ ժամանակ չունեք։ Բայց այդ անցյալը գալիս էր ինչպես մի անհանգիստ և աղմկալից երազ, որը հիացմունքով էր հիշվում բույսերի, ջրի և լռության այս զարմանալի աշխարհի գերիշխող իրականության մեջ։ Կյանքի այս անդորությունը, սակայն, բնավ էլ նման չէր խաղաղության։ Մի անհասկանալի խորհրդավորության վրա հակված անողոք ուժի քարացածությունն էր, որ ձեզ էր նայում մի վրեժխնդիր արտահայտությամբ։ Ավելի ուշ այն սովորական դարձավ ինձ համար, և նույնիսկ ուշադրություն չէի դարձնում։ Ժամանակ չունեի։ Պարտավոր էի հետևել ջրանցքին, գուշակեի, մեծ մասամբ ներմբռնողությամբ, թաքնված թումբերի տեղերը, նշմարեի ընկղմված քարերը։ Սովորեցի ատամները սեղմել, երբ նավը անցնում էր վտանգավոր տեղերով։ Հարկավոր էր նաև չորացած փայտ գտնել, որպեսի գիշերով ջարդեինք հաջորդ օրը վառելու համար։ Երբ ձեր ուշադրությունը այս կարգի մանրուքների եք նվիրում, իրականությունը, լավ լսեք, իրականությունը խամրում է։ Բարեբախտաբար իրականությունը թաքնված է։ Բայց ինձ համար բոլորը նույնն էր, և թվում էր, որ դրա խորհրդավոր անդորությունը հետևում է իմ կապկային խաղերին, այնպես ինչպես ձեզ է հետևում, երբ յուրաքանչյուրը ձեր լարի վրա, ինչպես ասում են, կես գրոշանոց գլուխկոնցի եք տալիս։ «Ճանացեք քաղաքավարի լինել», մռթմռթաց մի ձայն, «և ես գլխի ընկա, որ ինձանից բացի մի հոգի ևս արթուն է». «Ներեցեք», մոռացա հուզմունքի մասին, որը լրացնում է մնացած գինը։ «Եվ իրոք, ի՞նչ նշանակություն ունի գինը, եթե դերը լավ է կատարվում. Դուք ձեր դերերը շատ լավ եք կատարում. Ես էլ վատ չկատարեցի, քանի որ կարողացա իմ առաջին ուղևորության ժամանակ այդ շոքենավը փրկել ընկղմվելուց. Դա մինչև այսօր էլ հրաշք է մնում ինձ համար. Պատկերացրեք աչքերը կապած մի մարդու, որին կարգ են տալիս մի վատ ճանապարհի վրա վարելու. Հավատացեք ինձ, անչափ դողդողում էի շոքենավիս վրա. Վերջապես նավաստու համար աններելի հանցանք է քերծել նավի հատակը, որին վիճակված է մշտապես ծփալ նրա հրամանի տակ. Ոչ ոք չի կարող իմանալ այդ մասին, բայց դուք, իհարկե, չեք մոռանա դա», հարված հենց սրտին։ «Դուք հիշում եք, երազում տեսնում, գիշերով տարիներ հետո զարթնում և մտածում այդ մասին, ու ամբողջ մարմնով դողում.